ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وهذا لجستي البرنامج كل عدوين كدندها وما لك استعمر كل غرب الجمعة أتكلم جستان ورباهين تسلمي الفرقان واللي طبعا كابشة ذو القعدة سنة كنا فر بغل فرتني اللي حد هجرية ذا قط بضاه ما أنتوا أربعة برنامج كات كل جستان تان نوحة كم ذا تظهر له كشيء ذي حسوقة يهود كوا دمر كغزة أيضا مقاومة فلسطينيين تو أيضا غين كنكر عين قار كم ذا دجان ذا يهود حاجة كويسة تو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أودي شيء لحد أن أسكري أو كتر سنة إذا مذا حكومة بوركينا فاسو أيضا أسكرت ذلك أس إيجستن حسوا قرنا ذاتك شعب كأه كواحد حوثيين تاه ومقالة تل أبيب يهود حوقة كوهستان لبك ستيقن تالا بلاستيق أه والقري رحوقن وكرف تيساكا غيبا كميدا دلالكا غريق يمسر محاسا وبيئن لك لدير حسبك بي كي كي دقالكا كل جرى دولودة تركيقا سيدا كلاي برنامج كواحد كودغي سدونتان warbixin ku saabsan maxay tahay talaabada uu Shiinuhu ku doonayo inuu dagaalaan kula wareego Taiwan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قطبها صوت الجرد ويان سوقد بدون إن شاء الله بس أنا كورين وحنت قلنك صحافة دا وأنا كسوقد بنقطبة ومهم سنورك أي قرآن صحافة دو وحنا سوجدنا محمد شيخ علي
أد بدما سنتهي هاشم عبد الناصر ده تهر لا ياكو شهيد حسوق يد يهود كوضع مارين كغزة يد مقاومة فلسطين يد قيمة كجرع ذي قار كمدة ديجان ذي يهود جميزته جميزته رح نقدرنا يهود يد قيمة عصب كجيز تمارين كغزة isagoo bartilmaameed seeteen dhooyinka barakacyaasha xarumaha caafimaadka suuqyada ay dadku ku badan yihiin guriyaha dadka shacabka iyo goob kasta oo ay dadka ku kulansan yihiin taasoo qayb ka ah qorshihiisa ay sirsafeynta ku saleysan ee ka dhanka muslimiinta reer Falastiin. Ilo wareedyo ku sugan marinka Gaza ayaa ku soo warramaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gumaystaha yahuudda ay duqeymo xoogan ku garaaceen teendhooyin ay ku nool yihiin dad barakacyaala ah oo ku taala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaana halkaas ku shahiiday qoys dhan oo Falastiini ah kuwaas oo kala ahaa aabihii qoyskaas xaaskiisa iyo laba gabdhood oo ay dhaleen iyadoo intaasi lagu darayo dhaawaca saddex qof oo rayda kuwaas oo ku waxyeeloobay duqeyn ay diyaarad aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay yahuudda la beegsatay guri ku yaala magaalada Cabsan Al-Kabira ee bariga magaalada Khan Yunis. Sidoo kale diyaaradaha cadawga yahuudda ayaa duqeymo leegtay guri ku yaala deegaanka Al-Faluuja oo dhanka galbeedka xiga muqaymka Jabaliya halkaas oo ay ku shahiideen afar qof oo shacab ah halkaas oo ay ku dhaawacmeen tiro kale oo iyagana ah rayid aan waxba galabsan. Gumeystaha yahuudda ayaa gelinkii dambe ee shalay duqeymo culus leegtay cisbitaal ku yaala deegaanka Al-Fakhari oo u dhow magaalada Khan Yunis ee marinka Gaza. Iro dhanka caafimaadka ayaana wakaaladda wararka ee Anadol u xaqiijiyay in lix qof oo shacab ay ku shahiideen cisbitaalkaasi halka tiro badan ay ku dhaawacmeen kuwaas oo iyagana ahaa dad rayid ah. Duqeymaha joogtada ah ee gumeystaha yahuudda ka geystay deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza ayaa sababay shahiidka 40 qof oo shacab ah tan iyo waaberigii Talaadada. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo muqaamada Falastiin ay gelinkii dambe shalay sheegeen inay duqeeyeen tiro ka mid ah magaalooyinka iyo deegaanada ku xiran marinka Gaza ee yahuudda xoogga ku haysato. Garabka militari ee muqaamada ayaana shaaca ka qaaday inay gantaalo ku garaaceen magaalooyinka Usduud, Asqalaan iyo Sadiirood iyo goobaha yahuudda lagu deegaameeyey u dhow marinka Gaza iyaga oo ka jawaabaya xasuuqa uu kayaanka yahuudda ka wado marinka Gaza. Ciidamada yahuudda ayaana xaqiijiyay inay gantaaladaasi u tallaabeen gudaha dhulka ay gumeysiga ku haystaan ee Falastiin. waxayna ku andacoodeen yahuudda xaaqdiinta inay laba gantaal qabteen. Mid ka saddexaadna uu ku dhacay meel banaan ah, balse siriga digniinta bixiya ayaa laga maqlay manaadiq badan oo ku xeeran marinka Gaza. Waxaana shacabka yahuudeena filcaariga ee halkaasi xoog lagu deegaamay ku carreen gododka ay kaga dhuumaaleystaan gantaalada. Geeska kale, jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa dishay 60 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso, iyadoo askarta dalkaas ay geysteen xasuuq ka dhana dadka shacabka. Dagaalo xoogan ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen Burkina Faso oo horey wajahaysay duulaano dardar leh oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee Nusratul Islaam Almuslimiin. Dagaaladan ayaa dabarjab baahsan u geystay ciidamada dalkaas, waxaana la soo tebinayaa inay askarta Burkina Faso geysteen xasuuqyo u xushnimo ah oo ay kula kaceen dadka abriyada ah ee aan dagaalka qaybta ka ahayn, halkaas oo ay ku dileen in ka badan 100 qof maalmihii la soo dhaafay. Weerar culus ayaa shalay Talaadadii lala beegsaday bar ciidan oo ay ku xoganaayeen askarta Burkina Faso, halkaasoo khasaare lixaad la lagu gaarsiiyey ciidamadii ku sugnaa. Howlgalkan ayaa ka dhacay xarunta ciidamada ee magaalada Soli ee qaybta ka ah gobolka Loorum. Howlgalkan oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ee ka jihada saxraha iyo saaxilka Afrika ayaa lagu dilay, ilaa iyo 60 askari oo ay ku jiraan saraakiishii ugu sarreysay ee hogaaminaysay ciidamadan. Waxaana mujaahidiinta u suurta gashay inay gebi ahaanba la wareegaan saanadii ciidan ay ku soo qalabeeyeen dowladda reer galbeedka. Muwasasada Zalaqa oo ah garab korbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa baahisay sawirada hubkii lagu soo furtay dagaalkaas, waxaana ka mid ah baabuur ciidan oo aan tiradooda la sheegin, in ka badan 80 hubiye, 2 dhishiika, ku dhowaad 80 qoryo isugu jira RPG, BKM iyo qoryaha AK-47. Waxaa sidoo kale qayb ka ah sanada lagula wareegay dagaalkaas 12 mooto nooca lablugoodka. Isla muwasasada Zalaqa ayaa shalay gelinkii dambe baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo jeediyay mid ka mid ah hogaamiyaasha mujaahidiinta ka howlgala wadamada saaxilka Afrika. Qaa'idkan oo lagu magacaabo Awais Al-Ansari ayaa ummadda muslimka ugu tahniyaday guushii ballaarneed ee ciidamada mujaahidiinta kula wareegeen magaalada Jibu ee ka tirsan gobolka Suum. Hogaamiyahan ayaa dhanka kale ugu baaqay dadka shacabka inay ka fogaadaan xarumaha ay degan yihiin askarta Burkina Faso, isagoo fariin kulul u diray askarta dalkaas kuna baaqay inay guran doonaan mirihii qaraara ee ka dhaxleen goodfarada xanuunka badan ay ku hayaan dadka abriyada ah ee ku dhaqan dhulka ay xoogga ku heystaan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أيهون أراني إن جتي الله توبير أران دير إن جتي الله كان يتير دو كلا هون دفوف إن جتي الله نيمين دو إن نصر من كيب دين إفابي إن دو دي دو داغو توجي إهونو بمؤ بين أي يتور ميدن الله إن جتي جوكين دي دو إن جمع نصرة الإسلام والمسلمين إمان ديك بوركين هيرتر أقول سؤبير بوركين تو سوم
إسلا وركي بوركين فاسو هيا نحم قرنينا. Shacabka dalka Burkina Faso ayaa wajahaya xaalad bani'aadnimo oo aad u xakiran, iyadoo la sheegayo in ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka taageeray geysteen xasuuqyo lagu bartilmaameeyay dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan qowmiyadda Fulani. Warbixin cusub oo ka soo baxday waxa loogu yeero hay'adda Human Rights Watch ayaa shaaca ka qaaday tacadiyo ballaaran oo muujinaya goodfal culus oo ka dhacay magaalooyin ka mid ah dalkaas. Warbixinta hay'adda ayaa muujisay in xasuuqyo ka dhacay deegaanka Solenzo ee galbeedka dalkaasi lagu dilay, in ka badan 100 qof oo u badnaa dad ka tirsan qowmiyadda Fulani. Tacdiyadaas ayaa la sheegay in loo adeegsaday diyaarado aan duuliyaha lahayn iyo helikopter, taasoo muujinaysa in xasuuqan uu yimid kadib markii saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada ay si bareer ah amar ugu bixiyeen falalka lagu laayay dadkaas. Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa laga dheehanayaa xubno ka tirsan maleeshiyaadka hubaysan ee taageera ciidamada dalkaas oo ku dhawaaqaya hanjabaado dhidku ah qabiilka muslimka ah ee ku dhaqan Burkina Faso, iyagoo soo bandhigay meydadka qaar ka mid ah dadka ay laayeen damiir xumiyaashan, kuwaasoo ku faanayay falkan guracan ee ciidamada dalkaas kula kaceen dadka shacabka ah ayaa imaanaya, iyadoo bilihii u dambeeyey ay jihaadiyiintu dardar geliyeen howlgallada militari ay ka fulinayeen xarumaha iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada dalkaas, taasoo ku kaliftay inay goodfalo bahalnimo kula dul dhacaan dadka abriyada ah ee ku hoos nool, iyagoo u tiirinaya inay qayb ka yihiin ama taageera howlgallada jihaadka ee ay hurinayaan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin. Dhinaca kale, kooxda xuuthiyiinta ayaa magaalada Talaabiib la beegsay gantaal balaastiig ah oo laga soo tuuray dhulka ay kooxdaasi ka maamusho Yemen. Weerar loo adeegsay gantaal balaastiig ah ayaa kooxda xuuthiyiinta la beegsatay magaalada Talaabiib ee ka tirsan dhulka ay xoogga ku haysato Yahuudda. Weerarkan ayaa si gaar ah u beegsay garoonka diyaaradaha ee Bingorian, taasoo si weyn u saameysay isku socodkii duulimaadyada caalamiga ah ee garoonkaas, inkastoo ay ciidamada sahaynadu sheegeen inay ka hortageen gantaalkaas. Warbaahinta Yahuudda ayaana xaqiijisay in gantaalka ay xuuthiyiinta soo rideen uu aad ugu dhowaaday inuu gaaro bartilmaameedkiisa ka hor intaan la burburin. qaybo kamida gantaalka ayaana ku dhacay deegaano ka tirsan dhulka yahuuddu gumaysato ee Falastiin. Afhayeenka xuuthiinta Yaxya Sariic ayaa waruusiyay warbaahinta ku sheegay in ciidamadiisu ay fuliyeen weerar loo adeegsaday gantaal balaastiga, kaasoo si toosa u beegsay garoonka diyaaradaha ee Bingorian, wuxuuna ku goondiyay Yaxya Sariic inay kordhin doonaan weerarada ka dhanka yahuudda, isagoo ugu digay shirkadaha duulimaadyada inay tagaan magaalada Tel Aviv. Xuuthiinta ayaa dhowaan heshiis la gashay Mareykanka, kaasoo aysan yahuudda qayb ka ahayn, waxaana weli halkooda kasii socda duqeymaha culus ee yahuudda ku garaacayso dhulka ay xuuthiinta ka maamusho waddanka Yemen, kuwaasoo dhulka la simay garoomada diyaaradaha iyo dekedo ay ku xiran yahay inta badan dhaqaalaha dalkaas. Ugu dambeyntii, dhulgariir xoogan ayaa saakay ku dhuftay qaybo ka mid ah dalalka Griiga iyo Masar. Dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee maanta ku dhuftay jasiiradda Kreet ee dalka Griiga, kaasoo xooggiisa laga dareemay qaybo ka mid ah dalka Turkiga, iyadoo aan la sheegin wax khasaare oo ka dhashay dhulgariirkaas. Hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in xudunta dhulgariirku ay 87 kilomitir ka hooseeya oogada dhulka, uuna dhulgariirkaas si gaar ugu dhuftay meel qiyaastii 15 kilomitir koonfur ka xigto magaalo lagu magacaabo Fry oo ka tirsan Griiga. Dhanka Masar, waxaa barqanimadii maanta qaybo ka mid ah dalkaasi weyn looga dareemay dhulgariir xoogan, kaasoo argagax ku beeray dadka ku dhaqan deegaanadaasi, sida uu sheegay macadka cilmi baarista dhulka ee dowladda Masar. Warbixin rasmi ah oo uu soo saaray macadkaas ayaa lagu sheegay in dhulgariirkaas ay dareemeen dadka deegaanka uu cabirkiisu ahaa 6.4 darajo, wuuna ka dhacay meel 430 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Rashiid ee dalka Masar, isagoona 67 kilomitir ka hooseeya oogada dhulka. Macadkan ayaana xaqiijiyay in shabakada la socodka dhulgariirada aysan weli doobin wax dhulgariiro ah oo ka dhashay dhulgariirkan weyn ee saakay ku dhuftay dalka Masar, halka aysan jirin war rasmi ah ku saabsan khasaaraha ka dhashay dhulgariirada laga soo kala calaamadeeyay dalalka Masar iyo Griiga. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinku waceliyo barnaamijka Dhacdooyinka Dunida iyo qaybaha kaarsan.
عرفت الله بالنجوى
hagaag qaybaha dhexe barnaamijka Dhacdooyinka Dunida ayaan isla maraynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa sababay in la kala diro xisbiga BKK ee dagaalka kula jiray dowladda Turkiga, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Tallaabo taariikhi ah ayay ahayd, balse dadka qaar ay sii saadaalinayeen in uu hubka tiiriyo xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta, sidoo kalena loogu yeero BKK-da, halkaasina uu ku soo idleeyo halgan qaatay 14 sanaale oo uu kula jiray dowladda Turkiga. Isbeddelkan rasmiga ah ee xisbiga BKK-da ee Kurdiga ah uu ku dhawaaqay maalintii Isniinta ee toddobaadkan aynu ku jirno ayaa imaaday xilli dagaalka ka dhexeeya xisbigan hubaysan iyo dowladda Turkiga ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo qof, isla markaana labada dhinac ka kala tirsan iyo burbur xoogan oo dhinac waliba ah kuna habsaday deegaanada xuduudeed ee uu wujuudka ku lahaa xisbiga. Balse arrinta la isweydiinaya ayaa waxa ay tahay hadalhaynta ballaaranna ka abuurtay mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe, asbaabta ka dambaysa in uu hubka tiiriyo xisbi dagaal ku jiray in ka badan 40 sano, xubnihiisiina uu ku kala dira go'aan rasmi ah kadib markii ay xisbiga u huraayeen naftooda iyo hantidooda. In xisbi hubaysan uu hubka tiiriyo gaar ahaan muddo 10 sanaalayaal ah oo dagaal adagi uu ku jiray ma ahan dhacda iska caadi ah, laakiinse waxa ay ka turjumaysaa isbeddel gun dheer oo ku yimid majaalaadka siyaasadda, caskariga iyo fekerka ee xisbigaas oo ku riixay qaadashada go'aanadaas. Falanqeeyayaal ka faallooda arrimaha kooxaha iyo halgannadooda oo iskugu jira kuwa heer gobol ah iyo kuwa heer caalami ah ayaa qaba in sababta ka dambaysa kala ruqaansiga ku yimid xisbiga BKK lagu salayn karo dhowr waxyaabood oo taabanaya bunyada hoose ee jiritaanka xisbiga. Gooni ahaanshiyaha geosiyaasadeed iyo bahwadaag la'aantu waa qodobka koowaad ee loogu horreysiinayo asbaabta ka dambaysa kala taga ku yimid xisbiga. Waayihii u dambeeyey xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta waxaa ku yimid dib u dhac oga yimid dhanka taakuladii uu ka heli jiray dowladaha gobolka iyo kuwa caalamkaba. Turkiga oo isna ah darafka kale ee ay dirirta kala dhexaysay xisbigan ayaa qaaday ololooyin siyaasadeed oo dhowr ah isagoona isfahanno iyo heshiisyo la sameystay awoodaha caalamiga ah ee wajoodka ku leh mandiqada si una u taageeraya xisbigan kuwaasi oo kala ah dawladaha Ruushka iyo Mareykanka iyo dawladaha qaar ee dhaca mandiqada tani ayaa dhun qabasho ku noqotay masaxada siyaasadeed iyo tan askarigaana ku ciriirisay xisbigii hubaysnaa ee BKK-da kadib markii ay awoodihii uu ku tiirsanaa ka sii jeesteen ayna kaga mashquuleen dagaalo taabanaya masalixdooda xukuumadda Ankarana dhankeeda ay ku qancisay awoodahan in ay iskaga baxaan dagaalka hadafkoodii dawlad raadinta oo ole ekaaday mid aanan xaqiiqo beenin isna waa mid ka mid ah qodobada la rumaysan yahay in ay kala dhaqaaqa ku keentay kumanaankii qof ee ku midaysnaa xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta isla markaana dagaalka kula jiray dawladda Turkiga iyadoo xisbigan uu ku jiray muddo sanado ah dagaal uu wax waliba u huray haddana umaysan suuragalin in uu xaqiijiyo wax un ka mid ah yoolalkiisii siyaasadeed iyo kuwiisii caskari labaduba dhisidda iyo udub u taagidda dowlad ay gooni u leeyihiin kurdida waa baarka hadafyadii uu u dagaalamayay xisbigan waana midka ugu muhiimsanaa yoolalkiisii uu hubka u qaatay balse waqti dheer kadib xisbiga ayaa ku qancay in uu hubkiisa tiiriyo wasiilada hub wax ku raadintana uu u arko mid aanan wax guul ah gaarsiinaynin oo saameyn taban un ku soo celinayso daakhilka xisbiga isbeddel ku yimid hafakarka horjoogayaasha xisbiga falanqeeyayaasha wax ka qoray dhacdadan iyo warbaahinta tabinaysa kala taga uu ku dhawaaqay xisbiga BKK-da waxa ay qabaan marka ay tirinayaan asbaabta ka dambeysa isbeddelkan in ay ka mid tahay hafakarka horjoogayaasha xisbiga oo isbeddelay iyo in ay ka qanceen dowlad gooni u ah oo ay iyagu samaystaan kuna qanceen maamul gooni ah oo laga siiyo dalka Turkiga hoostagana xukuumadda Ankara Cabdullaahi Ojlan waa hoggaamiyaha ruuxiga ah iyo horjoogaha taariikhiga ah ee xisbiga BKK ee Kurdiga ah waxa uu waayihii u dambeeyay isaga oo xabsiga ku jira wax ka bedel ku sameeyay afkaartiisii gooni u goosashada isagoona tabaninayay mafhuumka federalizmka iyo in dalka Turkiga laga siiyo maamul goboleed taabacsan dawladda Turkiga sida muuqanaysana isbeddelka dhanka ideolojiyada dagaalka ah ee uu qaatay horjoogay Cabdullaahi Ojlan waxa uu saameeyay horjoogayaasha fagaaraha iyo xubnihii ku midaysnaa dalada xisbiga waxa uuna ka qayb qaatay dib u gurashada ku timid xisbiga ilaa ugu dambeyn uu ku dhawaaqay in uu hubka tiiriyay xubnaha iyo dadka kurdida ah oo ka daalay mira dhalla'aanta dagaalka iyo wajahadiisa oo aanan cadayn iyadana waa mid ka mid ah asbaabta lala xiriirinaya in uu kala furfurmay xisbi hubaysan oo jiray muddo 14 sano ka badan muddadaasi oo idilna dagaal ku jiray 14 sano le muddo yar ma aha dagaalka muddadan socdayna khasaarooyinkiisa waa kuwa aad u baaxad weyn waxa ka dhashay dagaalka uu ku jiray xisbiga BKK-da dhiigbaxyo nafeed kuwa muraaleed iyo kuwa hantiyeed oo aan la iska indha tiri karin kumanaan dagaalyahanno oo ka tirsan xisbiga ayaana naftooda ku waayay dagaalka bulshada kurdida ah ee ku dhaqan mandiqada uu ka aloosan yahay dagaalka ayaa iyagana la noolaaday xaalada aad u qallafsan oo ka dhalanayay dagaalka sidaasi darteed khasaarooyinka isdul saaran iyo mucaanaadka uu dagaalka ku reebay dadka kurdida ah waxaa ka dhalatay in ay soo baxaan codad badan oo kurdi ah isla markaana ku baaqaya in uu istaago dagaalka oo ay ku tilmaamayeen in uu yahay mid madhalays ah asbaabahan iyo kuwa kale oo lagu sii daray ayay falanqeeyayaasha sheegayaan in ay yihiin kuwa ka dambeeyay in xisbigii hubaysnaa ee BKK uu tiiriyo hubkiisa joojiyana dagaalkii uu kula jiray dawladda Turkiga iyo in uu kala diro xubnihiisii daacadda u ahaa in ka badan 14 sanaale oo xiriir ah in uu xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta iclaamiyo in uu hubkiisa tiiriyay dagaalkiina uu joojiyay kama dhigna oo kaliya nuqto uu ku istaagay dagaalkii u dhexeeyay kurdida iyo Turkida balse waxa uu ka dhigan yahay in ay isku laabantay warqad dheer oo soo qoraysay dagaal qaatay in ka badan 14 sano oo astaan u ahaa shacabka kurdida ah magacoodana lala xiriirin jiray isku soo wada duub oo maalintii isniinta ee todobaadkan aynu ku jirnaa ayuu xisbiga shaqaalaha ee Kurdistaaniyiinta ee magaciisa loo soo gaabiyay BKK tiiriyay hubkiisa isagoona iclaamiyay in uu dagaalka ka baxay go'aankan ayuuna u tiiriyay hogaamiyihiisa Cabdullaahi Ojlan oo tan iyo sanadkii 1992 ku xiran jasiirad ku taala Turkiga tan naftirkeeda ayaa su'aal gelinaysa sida nin xiran in ka badan 30 sano caalamkana ka dhex baxsan uu weli saameyn ugu leeyahay koox dagaalamaysa
في قدري
في قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
and
hagaag weli waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay tahay tallaabada uu shiinuhu ku doonayo inuu dagaalaan kula wareego taiwan waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifitaax faarax diiriye
bilihii ugu dambeeyey kacaanka shiinaha ciidanka xoreynta shacabka ee dalkaasi ayaa go-doomiyey magaalada caasimadda ee beijing oo markaasi loo yaqaanay bibing toddobaadyo go-doominaha kadib bishii janaayo ee sanadkii 1949kii beijing waxaa lala wareegay dagaalla'aan kadib markii taliyihii maxalliga ee magaaladaasi u isdhiibay arrintan ayaa bilow u noqotay burburka xisbigii talada shiinaha ee wakhtigaasi ee la oran jiray komiting waxaana mid mid u dhacay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii iyadoo aysan jirin wax iska caabin ah oo la taaban karo sida ay qortay majalada The Economist oo dhowaan falanqayn ku samaysay arrinkaasi majaladu waxay tixraacday waxa ay shiinaha isku maanta u yaqaanaan tusaalihii bibing ama beijing kaasoo ah eray ay aad u adeegsadaan hogaamiyaasha ugu sarreeya ee xisbiga talada shiinaha ayaa waxay sheegay inay macquul tahay in shiinuhu uu afgembiyo taiwan dagaal la'aan sida magaaladaasi oo kale iyagoo arrintaasi u arka sii wadida kacaanka iyo hagaajinta masiirka taariikhda iyo in la tirtiray raadadkii ugu dambeeyey ee xisbiga komiting kaasoo ay ciidamadiisu u carareen jasiiradda taiwan bishii diseembar ee sanadkii 1949kii taasi beddelkeeda sannadihii u dambeeyey maraykanku waxa u muuqday inuu si taxadar leh uga walaacsan yahay suurtagalnimada in beijing ay awood milatari u isticmaasho taiwan oo ay sidaasi xukunkeeda ku hoskeento maraykanka ayaana isku dayay inuu dib u eego awooddiisa istaraatiijiyadeed ee ku aadan labada badood ee indiya iyo baasifikada si loogu diyaargaroobo khatartaasi oo mateli karta dhammaadka isbeddelka awoodda ah ee dagaalkii qaboobaa kadib xaaladani oo kale admiral philip oo ah taliyaha howlgabka ah ee ciidamada isku dhafka ee maraykanka ee gobolka ayaa sheegay inuu filayo in shiinuhu degsaday istaraatiijiyad uu dib ugu hanan karo jasiiradda taiwan iyadoo loo marayo duulaan bad iyo beriba oo ay u badan tahay inuu dhaco 10 sano ama 6 sano ee soo socota dhankiisa agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka dhexe ee maraykanka ninka lagu magacaabo william brenze ayaa waraysi u siiyey shabakada ameerikaanka ah ee c b s oo la sii daayay febraayo 2023kii ku yidhi waxaan ognahay in madaxweynaha shiinuhu ku amray hogaamiyaha milatariga inay 2027ka u diyaargaroobaan duulaan ka dhana taiwan si kastaba ha aatee iyadoo la baarayo dabeecadda shiinaha ee agagaarka iyo gudaha jasiiradda taiwan waxay u muuqataa in duulaan bad iyo beriba uusan ahayn qorshaha keliya ee beijing iyo inuu jiro qorsho kale oo kaasi bediil ka noqon kara iyadoo aan loo baahnayn dagaal sida lagu sameeyey magaalada beijing lafteeda in ka badan 70 sano ka hor waana istaraatiijiyad iyo habdagaaleed ka duwan kan ay filayaan ameerikaanka iyadoo laga duulayo qorshahani shiinaha ayaa raba inuu qaado tallaabooyin ka hooseeya heerka dagaalka si loo cadaadiyo jasiiradda gaar ahaan dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo warbaahinta si ay tartiib tartiib u wiiqanto xamaasadda ay u leedahay ka hortagga beijing ama in la beddelo aaminsanaanta sababaha go'itaanka markaa taariikhdu way soo noqonaysaa iyadoo taiwan ay ku dhacday dagaal la'aan sannadihii 2020kii ilaa 2020kii shiinuhu waxa uu joojiyey soo dejinta wax soo saarka beeraha taiwan ee muhiimka sida cananaaska iyo tufaaxa kuwaasi oo ka mid a wax soo saarka ugu weyn ee jamhuuriyaddaasi tallaabadani ayaana si ba'an u saamaysay qaybta beeraha ee jasiiradda waana dagaal dhanka dhaqaalaha oo aan ka yaraysanin kan milatariga markaan fiirino dagaalka dhanka siyaasadda ah wararkii ugu dambeeyey ee saxaafadda iyo amniga taiwan waxay muujinayaan in shiinuhu xoojiyey isku dayga uu ku shaqaalaysiinayo siyaasiyiinta maxalliga iyo rayidka firfircoon sannadihii lasoo dhaafay iyadoo la siinayo dhiirigelin dhaqaale ama safar iyo fursado tababar tani ma muujinayso jiritaanka shabakad basaasnimo oo keliya balse waa shabakad ka shaqaynaysa sidii loo beddeli lahaa jihada jasiiradda mustaqbalka fog dhanka kale mas-uuliyiinta taiwan ayaa si adag ugu eedeeyey dowladda shiinuhu inay adeegsanayso baraha bulshada iyo aaladaha casriga si ay u faafiso warar been abuur ah kuwaasoo si ula kac ah loogu dirayo shacabka taiwan si loo wiiqo kalsoonida ay ku qabaan xukuumaddooda waxay soo kale sheegay in shiinuhu uu sare u qaaday ololaha ay ku weerarayaan xisbiga dimuqraadiga ee progressive party oo loo soo gaabiyo d b b warbixin rasmi oo ay jamhuuriyadda taiwan shaacisay ayaa lagu sheegay in sannadkii 2024kii la diiwaan geliyay in ka badan 2.16 milyan oo warar been abuur ah iyo fariimo marin habaabin ah oo uu shiinuhu faafiyey tani waxay ka dhigan tahay koror dhan 60% marka loo eego sannadkii ka horreeyey waxaana la sheegay in la adeegsaday farsamooyin sirdoon oo casri ah si tashwiish loogu furo dadweynaha kuwaasoo si xawli ah u faafaya sida laga soo xigtay warbixin hore ay daabacday wakaaladda wararka ee Financial Times bishii Luulyo ee 2019kii waxaa la ogaaday in shirkadda 120 Media oo Taiwan ku leedahay warbaahin ballaaran ay toos u qaadan jirtay amarada tafaftirka ah ee ka imanayay xafiiska arimaha Taiwan ee hoostaga dawladda Shiinaha. Warbixintaasi ayaa tilmaamtay in warka ay baahisay uu si toos ah u saameeyay doorashooyinka muhiimka ah, gaar ahaan kuwa deegaanka iyo xulashada musharrixiinta madaxtinimada. Arrintan ayaa salka ku haysa dagaalka dhanka maskaxda ah oo ka socda gudaha Taiwan, iyadoo Shiinuhu lagu eedeeyay inuu adeegsanayo farsamooyin sirdoon iyo xeelado saameyn weyn leh si uu u dhimo midnimada siyaasadeed iyo kalsoonida shacabka Taiwan ay ku qabaan dowladooda. Madaxweynaha cusub ee Taiwan oo ka tirsan xisbiga DPP ayaa qaatay mowqif adag oo ah in Taiwan ay tahay dal madax bannaan, isagoo ku adkaysanaya in dalkiisa uusan marnaba ka mid noqon doonin Shiinaha, isla markaana ay xaq u leeyihiin inay ilaaliyaan madax bannaanidooda. Baarlamaanka Taiwan oo inta badan kuraastoodu leeyihiin xisbiga mucaaradka ee loo soo gaabiyo KMT ayaa si isdaba joog ah u dhaleeciyay siyaasadda madax bannaanida ah ee xukuumadda dalkaasi, iyagoo ku andacoonaya inay dhiirigelinayso iska horimaad aan loo baahnayn oo lala galo Shiinaha. Xisbiga KMT ma taageersana midnimada Shiinaha, balse waxay rabaan in Beijing ay la yeeshaan xiriir deggan oo keenaya inay isweydaarsadaan ganacsiga. Xiisadani ayaa sii xumaatay kadib markii xisbiga madaxweynaha uu bilaabay olole dadweyne oo lagu doonayo in xilka lagaga xayuubay xildhibaanada KMT, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay xiriir hoose la leeyihiin Shiinaha. Waxaa farta si gaara loogu fiiqay xildhibaan lagu magacaabo Fung Kun Tashi oo ah hogaamiyaha garabka baarlamaanka ee KMT, kaasoo bishii hore safar ku tegay Beijing. Ninkan ayaa la kulmay hogaamiye sare oo ka tirsan xisbiga shuuciga ee Shiinaha, waxaana la sheegay in kulankooda ay diiradda ku saareen sidii loo hor istaagi lahaa madax bannaanida Taiwan, taasoo si weyn u kicisay dareenka shacabka iyo dowladda dhexe ee Taiwan. xisbiga mucaaradka ee KMT ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu si ula kaca u xoojinayo miisaaniyadda milatariga si uu uga caraysiyo Beijing, taasi oo khatar gelin karta amniga mustaqbalka ee jasiiradda Taiwan. Daraasada ay sameysay xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaceeda loo soo gaabiyo CSIC ayaa muujisay in Shiinuhu uusan hadda qorsheynin in duulaan toos ah oo milatari, balse uu janjeero isticmaalka xeelado qarsoon oo aan saameyn ahaan waxba dhaamin dagaalada, kuwaasi oo siyaasado dilaa ah. Xeeladahani waxaa ka mid a go'doominta dhanka badda ah oo uu ku soo rogay jasiiradda, taasi oo uu Shiinuhu u adeegsanayo ciidamada ilaalada xeebaha iyo hay-adda rayidka si loo cunaqabateeyo dekedaha muhiimka, taasoo laga yaabo inay jarto sahayda muhiimka u ah nolosha jasiiradda sida shidaalka iyo raashinka. Tallaabadani ayaa noqon karta mid lagu daciifinayo awoodda dhaqaale ee Taiwan iyadoo aanay dhicin wax dagaal ah. Cilmi baarayaashu waxay soo kala sheegay in Shiinuhu uu si gaar ah u beegsan karo dekada calcium, taasoo ah tan ugu mashquulka badan dalka Taiwan, maadaama ay qabato ku dhowaad kala bar ganacsiga badda ah ee jamhuuriyaddaasi. Go'doomin lagu sameeyey dekadaasi ayaa sababi karta culays dhaqaale iyo mid bulsho, taasi oo keeni karta in maamulka Taiwan uu u hoggaansamo cadaadisada kaga imanaya Beijing. Inkastoo awoodda militari ee Shiinaha ay tahay mid aad u weyn marka la barbardhigo Taiwan, haddana duulaan toos ay waxa uu noqon karaa mid khasaare badan leh oo aan guul degdeg ay keeni karin. Taiwan ayaana leh ciidamo xooggan oo u tababaran xeebaha, badankooda waa kuwa ka howlgala dekedaha iyo ilaha muhiimka ee dalkaasi. Intaasi waxaa dheer, Shiinuhu weli ma laha khibrad buuxda oo ku filan dagaalka jasiiradda oo casri ah, taasoo hoos u dhigaysa fursadda uu ku guuleysan karo haddii uu dagaal toos ay bilaabo. Ugu dambeyntii, waxaa muuqanaysa in Beijing ay si tartiib tartiib ah u qaadanayso xeelado halis ah oo ay ku dhabarjabinayso Taiwan iyadoo aan dagaal toos ay la gelin. xeeladahani ayaa u muuqda kuwa u sahli kara Shiinuhu inuu gaaro yoolkiisa siyaasadeed isagoo aan dhiig daadin, si qoto dheerna u dhaawacaya madax bannaanida iyo badqabka dadka ku nool jasiiradda Taiwan.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
guud ahaana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
أسرار عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان